Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, draudze, šīs dienas svēto rakstu vietu, ko mēs lasām apustuļu darbu grāmatas 8. Nodaļā, kur tā rakstīts. Bet tā Kunga eņģelis uzrunāja Filipu sacīdams, celies un ej uz dienvidiem pa ceļu, kas ved no Jeruzālemes uz Gazu. Tur ir tuksnesis. Viņš cēlās un gāja. Un redzi, tur bija kāds vīrs, etiopietis. Etiopijas ķēniņienes Kandakes varans augstmanis. Viņas mantnīcas pārzinis, kas bija nācis uz Jeruzālemi pielūgt Dievu. Nu viņš bija atceļā, un sēdēja savos ratos un lasīja pravieti Jesaju. Tad gars sacīja Filipam, ej klāt un turies līdzi šiem ratiem. Pieskrējis klāt, Filips dzirdēja viņu lasām pravieti Jesaju un jautāja, vai tu arī saproti, ko tu lasi? Tas atbildēja, kā gan es to varētu, ja neviens man nepaskaidro. Un viņš uzaicināja Filipu iekāpt un apsēsties sev līdzās. Bet vieta, ko viņš rakstos lasīja, bija šī. Viņš ir kāvs, ko ved uz kaušanu, kā jērs sirpēja priekšā klus, un viņš neatver savu muti. Viņa pazemošanas dēļ taisnīga tiesa viņam likta, kas izskaidros viņa paudzi. Jo viņa dzīvība tiek paņemta prom no zemes. Ķēniņienes augstmanis Filipam jautāja, saki lūdzams, par ko pravietis te runā, par sevi vai par kādu citu? Tad Filips ar šo rakstu vietu sākdams, pasludināja viņam evaņģēliju par Jēzu. Turpinot braukt pa ceļu, tie nonāca pie ūdens un augstmanis sacīja. Redzi, kur ūdens, kas gan kavē mani, lai es tiktu kristīts. Filips viņam atbildēja, ja tu no visas sirds tici, tad var. Tas teica, es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Tad viņš lika apturēt ratus, un viņi abi Filips un augstmanis iekāp ūdenī, un Filips viņu kristīja. Kad viņi iznāca no ūdens, tā Kunga gars aizrāva Filipa prom. Un augstmanis viņu vairs neredzēja. Viņš līksms turpināja savu ceļu. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, tu esi solījis savu svēto garu sūtīt mūsu sirdīs, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Arī tad, kad pasaulē ir nemieras pārbaudījumi vajāšanas, kad draud nāvi un ienaidnieki. Tu esi mums devis savu žēlastību un to prieku un to mieru, ko neviens nevar atņemt. Dod, ka mēs ļaujam šim priekam un mieram pārņemt mūsu sirdis, ka drošā paļāvībā uz tevi dzīvojam, jo nekā nav ko nožēlot tiem, kas tev seko un uz tevi paļaujas. Svētī, mīļais kungs, mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Apustuļu darbus lasot, mēs redzam, ka tur kristīgie ļaudis ir mēģinājuši saglabāt tos notikumus, kas bija tūdaļ pēc tam, kad Jēzus pēc savas augšām celšanās mācekļiem bija 40 dienas atklājies, tos mācīdams par debes valstību, un tad uzņems debesīs un sēdies pie tēva labās rokas. Visu nozīmīgāko un būtiskāko, ko tur varēja kaut kā vēl ļaudis aptaujājot un izjautājot un izpētot lietas, uzzināt, Lūka apustuļu māceklis uzrakstīja apustuļu darbu grāmatā. Un šī grāmata ir īpaša ar savu neparastumu. Redziet, kad mēs domājam, ko cilvēki tad grib saglabāt nākamajām paudzēm. Kā bija tad, kad tas viss notika? Kas būtu tas būtiskais, nozīmīgais, ko vajadzētu paturēt un bērnu bērniem mācīties? Tad apustuļu darbu grāmata ir visai neparasta grāmata. Atšķirīga no visām pat vēlāko laiku grāmatām, kas aprakstīja ticīgo un svēto dzīvi. Vēlāko laiku grāmatas kaut kā bija atgriezušās pie cilvēka paša domāšanas, pie viņa izpratnes, kas padaļai visiem cilvēkiem, ticīgiem un neticīgiem, ir vienāda. Kur ārēji redzamās varenās lietas tiek īpaši izceltas, kādreiz ar lielu rūpību aprakstītas. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks arī grēcinieks būdams, tomēr grib paļauties uz to, ka viņš ir labs un vēl arī kaut ko spēj. Pagāniem arī bija viņu īpašie ļaudis, kas senos laikos bija darbojušies un darbojušies tā, ka dzirdot par viņu darbošanos, tas iedvesmoja nākamās paudzes. Tēvi stāstīja saviem dēliem un tie saviem dēliem un dēlu dēliem. Piemēram, tanī laikā, kad notika šie notikumi, par kuriem mēs šodien dzirdējām, Romas impērijā bija kāds ļoti populārs senatnes varonis, Herkuls, liels varens vīrs. Viņš bija darījis brīnumainas lietas, parasti attēlots kā liels varonis un spēka vīrs ar varenu ozola bozi rokā. Ar šo bozi viņš bija darījis lielus darbus, kas citiem cilvēkiem bija derīgi. Viņš bija nosits nikno meža kuili, kas ļaudīm nelika mieru, vēl kādas lielas varonīgas lietas darījis. Bet ne tikai to. Ļaudīm viņš patika, jo viņš bija arī ļoti strādīgs. Viņš bija visu strādīgo čaklo ļaužu aizbildnis, un īpaši sajūsmu izraisīja tas, ka beigu beigās šis Herkuls bija nopelnījis, kā pagāni to iztēlojās to, ka viņš bija uzņemts dievu kārtā. Ka viņam nebija tāds pats liktenis, kāds gaida visus citus nabaga nelaimīgos mirstīgos. Ka viņš ar saviem darbiem, ar to, ko viņš bija darījis, labu, bija izpelnījies brīnišķīgu likteni, kā viņi to domāja vēl pašā mūžībā. Protams, mēs varam sacīt, tas bija mīts. Šim mītam varbūt ir kaut kāda daļa patiesības pie tiem notikumiem un to apraksta, ko kāds tiešām varonīgs cilvēks sanatnē darījis. Varbūt viņi arī līdzīgi sauca, to mēs nezinām. Bet apustuļu darbos mēs lasām kaut ko pavisam citu. Tur nav acīm redzam uzvaru. Šis notikums, par kuru mēs šodien dzirdējām, sākās kā šķietama kristīgās draudzes izpostīšana. Notikums, par kuru mēs lasām, bija turpinājums visam tam, kas varbūt daudzus gadus, kādus 10 vai pat 20 gadus, pēc Kristus nāves un augšām celšanās un debes braukšanas bija notikuši Jeruzālemē. Kas tur bija noticis? No sākuma viss bija ļoti labi. Mācekļi lielā pulkā pēc vasaras svētku dienas un pēc visiem citiem lielajiem notikumiem, par kuriem mēs lasām apustuļu darbu grāmatas sākumā, lielā pulkā pulcējās pie apustuļu kājām un pastāvēja apustuļu mācībā, maizes laušanā, lūkšanās un sadraudzībā. Viņa pulks auga dienu no dienas. Viņa jau bija teju vai trešdaļu no visiem Jeruzālēmas iedzīvotājiem. Viņa bija tautā ieredzēti. Laiku pa laikam ar apustuļu rokām notika tādi brīnumi, ka visa tauta bijās un godāja apustuļus. Un tad, kad likās, ka kristīgā draudze ir tik stipra kā nekad, ka tagad varētu rakstīt visus tos uzvaras stāstus, visus tos brīnišķīgos stāstus par šo brīnumaino ļaužu dzīvi, kāds negaidīts notikums, kur viens no kristīgās draudzes darbiniekiem, Stefans, nonāca strīdā ar tiem, kā varētu sacīt, Jeruzālēmas iedzīvotāju jauno paaudzi, kas par šiem daudziem gadiem bija izauguši un nevarēja saprast, kā, ja tēvi saka, ka šie ļaudis māca nepareizu mācību par kādu Jēzu, kāpēc tad nevar ar viņiem tikt galā? Viņiem taču nav ne armijas, ne ieroču, ne lielas ietekmes, mēs taču esam varenāki. Un beigās tiesa par Stefanu izraisīja to, ka kristīgā draudze visā Jeruzālēmē nonāca vajāšanās. Stefans tika nomētāts ar akmeņiem, nonāvēts, un visa kristīgā draudze Jeruzālēmē postīta, gūstīta ar lielu naidu, ar lielu postīšanu. Un tad ticīgie droši vien sekodami kunga pamācībai. Ja jūs vajā vienā pilsētā, dodieties uz citu. Sludiniet tur evaņģēliju. Kungs nebija teicis, tad turieties pretī, skatieties, cik šī vieta ir svarīga. Nebija jau tai laikā svarīgākas vietas apustuļiem kā Jeruzāleme. Tā taču bija šī pilsēta, kur bija templis, kur visi ticīgie pazina, ik svētos nāca lielos pulkos no visas pasaules, mēs tā varētu sacīt, stratēģiski nozīmīga vieta. Bet pestītājs jau gan arī teicis, ka ir tautu tautas un cilšu ciltas, kas vēl evaņģēlija nav dzirdējušas. Un tad mēs lasām, kā Filips, viens no Stefana darba biedriem, nonāca Samarijas pilsētā, pie samariešiem. Un tur sāka sludināt evaņģēliju lielam ļaužu pulkam, kas bija sapulcējies klausīties. Un evaņģēlija vārds iekrita šo ļaužu sirdīs. Un tad mēs lasām, kā apustuļu darbi raksta par šo Dieva kalpa sludināšanu un par ticīgo dzīvi. Tur pieminēti, protams, arī brīnumi. Dažos īsos teikumos, šur un tur, ka Dievs lika caur Filipa rokām lieliem brīnumiem un zīmēm notikt pie samariešiem. Tāpat mēs tur nelasām, ka samarieši pirms tam būtu bijuši kādi īpaši grēcinieki. Un ka tur varētu rakstīt, redz, cik viņi bija pirms tam ļauni un cik viņi pēc tam labi palika. Un cik lielus varenus darbus viņi darīja. Nekas par to neliecina mums. Droši vien, ka tas tā arī varēja būt. Bet tas, ko Lūka grib, lai mēs zinām, viņi saņēmuši pestīšanas vēsti, kļuva priecīgi. Liels prieks bija ticīgo vidū, ka viņi varēja ticēt, ka viņu grēcīgās sirdis, ka viņu lielās sirdsapziņas mokas, kur viņi ne ar kādiem darbiem, ne ar kādiem varoņdarbiem nevarēja to klusināt un mainīt, viņi bija tapuši par citiem cilvēkiem. Cik viņi bija priecīgi, Kristus asinī šķīstīti. Viņi žēlastību apžēloti, par Dievu bērniem līdzi darīti. Redziet, ko Lūka mums māca, ka galvenais ir cilvēka sirds, viņa dvēsele. Nevis ārējie darbi, jo bez ticības cilvēks var kļūt gan drīz vai par garīgu pilnību. Bet Dievu priekšā viņš nebūs nekas cits, kā elles pagale. Tā kādreiz mūsu tēvu tēvi sauca neatgrieztus grēciniekus. Turklāt nemaz nešķirojot, krietnus šķietami ļaudis no nekrietniem, nešķirojot sieniemos no nicināmiem, bet sauca par elles pagalēm visus neatgrieztos grēciniekus. Starp viņiem bija mazas elles pagalītes, sīki grēcinieki, kas visiem redzami, kur visi varēja rādīt ar pirkstiem, un tie tomēr neatgriezās no saviem grēkiem. Tādas mazas pagalītes, kas bija paredzētas mūžīgai degšanai, kur uguns nedziest un tārps nemirst. Bet bija lielas pagales. Varoņi un abrīnas vērtie ļaudis, kur bija tik lielas pagales, no kurām ellē varētu būt liels karstums, kur bija tik savā būtībā īpaši garīgi spēcīgi un labos darbos pazīstami, ka viņus varētu saukt par lielajām elles pagalēm. Kas viņiem pietrūka šiem ļaudīm? Viņu sirdīs nebija ticības. Viņa aizvien vēl lūkojās paši uz sevi. Viņa domāja, ja es pilnveidošos, tad es noteikti būšu Dievam tīkams. Vai kā šito muļķa dziesmu mēs dzirdam šodien? No daudzām mutēm, arī kristīgā draudzē un baznīcā. Cik žēl, ka šādas pagāniskas domas un mācības draudzē atrod vietu. Bet mēs lasām apustuļu darbos, nekā no tā visa nebija pie šiem pirmajiem priecīgajiem ļaudīm, kuri bija dabūjuši jaunas sirdis. Ar ko? Ar darbiem, ar garīgu pilnveidi. Nē, ar Dieva žēlastības evaņģēliju. Viņi bija samarieši. Viņiem bauslību gandrīz vai nevajadzēja sludināt, jo piecas mūzes grāmatas viņi zināja teju no galvas. Vai ar to viņi bija kļuvuši par Dievu bērniem? Nu, nē taču. Viņi bijās Dievu. Bet vai ar to tu vari tapt jauns radījums, ka tu bīsties Dievu? Tikai Kristu žēlastības evaņģēlijs ir spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Un tas ir arī mūsu šīs dienas evaņģēlī sirds un centrs. Pēc tam, kad Samarijā bija šī liela atmoda, ka daudzi, jo daudzi ļaudis kļuva ticīgi, liels pulks, tad liekas, ka Filipam, šim Stefanu darba biedram, būtu labi tur bijis palikt. Viņš taču bija Samarijas apustulis. Caur viņa kalpošam šie ļaudis bija atzimuši, par Dievu bērniem tapuši. Bet mēs lasām, tad nāk tā kunga eņģelis un uzrunā Filipu. Ej prom no šīs pilsētas, celies un ej uz dienvidiem pa ceļu, kas ved no Jeruzālemes uz Gazu. Tur ir tukša vieta, viņš saka. Ej uz to tukšo vietu. Un viņš cēlās un gāja. Mēs redzam Fīlipu kā vienu brīnišķīgu, svētīgu un priecīgu Dieva kalpu. Viņš labprāt paklausa tā kunga eņģelim, jo kā lai viņš neklausītu, viņš jau ir tā kunga kalps, tā kunga vergs. Un tālāk uz šī tuksnešainā ceļa, uz savu valsti atgriežas kāds vīrs, etiopietis. Etiopijas ķēniņienes kandakes varens augstmanis, viņas mantnīcas pārzinis, varētu teikt, premjerministrs vai vismaz finanšu ministrs. Ļoti augs šīs tālās, kā mūsu tēvi teica, moru zemes augstmanis. Bet ir neparasti. Viņš sēž ratos un apkārtēji dzird viņa balsi. Viņš pēc tā laika cilvēku paraduma lasa. Ko viņš lasa? Kas ir tas, kas jums stāv sirdī un prātā? Viņš lasa svētos rakstus. Vai jūs esat daudz redzējuši ļaužu, kas kaut kur vilcienā, vai trolejbusā, vai parkā uz sola, lasa svētos rakstus? Mums taču ir tik daudz kristiešu, simti un tūkstoši, bet šāda aina būtu visai reta. Bet šeit, tuksnešainajā vietā, uz nomaļā ceļa, viens vīrs no tālas zemes sēž ratos un lasa pravieti Jesaju. Ja viņš būtu kā tāds, kādus mēs apkārt redzam, nu es jau Bībeli nelasu, es tur neko nesaprotu. Es tā pamēģināju pašķirstīt, palasīt, bet tas viss ir tik grūti saprotams, es noliku malā. Tad tur šis vīrs nesaprazdams lasa. Viņa sirds deg arī par to, ko viņš vēl nevar saprast. Viņš saprot, ka tas ir kaut kas bezgala būtisks un nozīmīgs viņam. Tik viņš nevar saprast. Viņš ir bijis Jeruzālemē. Viņš te augsts vīrs būdams būs daudz par šīm lietām dzirdējis, mācījies. Jo jūdu ticībai Etiopijā bija sena vēsture. Vai cik sena? Gadu simtiem sena. Kas ietiecas vēl laikā pēc ķēniņa Sālamana, kad Etiopijas ķēniņiene, jeb kā toreiz teica Sābas ķēniņiene, abrīnodama šo ticību un dodama godu tam kungam, kas Sālamanam bija devis gudrību, visas lietas tik brīnišķi izkārtot. Viņa bija atgriezusies savā valstī un savā zemē. Un tūdaļ pēc tam mēs lasām vēsturiskas liecības, ka tur ļaudis bija pieņēmuši šo Izraēla tautas ticību. Droši vien tur būs bijuši kādi ciešāki, varbūt arī turpmāki sakari, bet cik dīvaini, kur pats Sālamans, novērsdamies no tā kunga, krit elku kalpošanā un savu tautu ievilka līdzi, cik īss bija labvēlīgais laiks. Tad iedomājieties Etiopijā, kur nebija ne tempļa, ne dievkalpošanas. Dieva vārds bija iekritis cilvēku sirdī, un viņi skatījās uz Izraēla tautu. Un tvēra visu, kas šajā tautā notika, ko paši izraelieši varbūt nemaz pat nevērtēja. Pravietis Jesaja, kas dzīvoja kādus gadus 150 vēlāk pēc cienīja Sālamana. Tālāk citi pravieši viņus lūdināja, vai izraelieši viņus klausījās. Bet redz tur tālajā moru zemē. Ļaudis mācījās valodu un rakstus, lai tvērtu katru vārdu, kas nāk no tā kunga mutes. Un tāds bija arī šis vīrs. Viņš nebija kā tāds, kas pašķir savu augstprātībā kādas grāmatas. Un saka, te es neko nesaprotu, laikam kādas aplamas lietas sarakstītas. Viņš lasa un neatlaižas. Viņš ir bijis Jeruzālemē. Iespējams, viņš meklējis arī padomu, kur viņš nav varējis gūt. Bet Dievs, kurš zina visas lietas, zina šī viena vīra ticību. Viņa neatlaidība, viņa pazemība, lēnprātība. Un sūta savu kalpu no pārpilnās Samarijas pilsētas. Tālu ceļu gabalu. Uz tūkstnešaino ceļu. Kur tieši tai brīdī, tai mirklī, viņš dzird kādu balsi. Un tā balss ir itin kā paša Dieva balss. Ja tur kāds lasa pravieša Jesajas sacīto, kur pravietis arī var būt līdz galam nesaprazdams, līdz galam vēl neredzēdams un nezinādams, tā kunga vārdā pravieto par Kristu, par Kristus krustu, par viņa pazemību. Un Dieva gars mudina Filipu nākt klāt šim vīram. Dieva gars saka, ej klāt un turies līdzi šiem ratiem. Pieskrējis klāt, Filips dzird. Viņa lasām pravieti Jesaja un jautā, vai tu arī saproti, ko tu lasi? Un mēs redzam šim augstajam vīram, mēs varbūt tik lielus ļaudi savā mūžā vaigu vaigā neesam sastapuši. Tikai televīzijā vai internetā redzējuši. Bet Filips bija pievests pie viņa cieši klāt. Un viņš saka vārdus, it kā pārdrošas vārdus. Vai tu arī saproti, ko tu lasi? Un šis vīrs godīgi atzīst. Viņš saka, bet kā lai es saprotu, ja nav neviena, kas pamāca? Redziet, kur mēs redzam lielu vīru. Viņš ir gatavs mācīties. Viņš ir gatavs pazemoties šī svešinieka priekšā, kas tur tūkstnešainajā ceļā viņam ir kaut kur pagadījies ceļā. Viņš dziļā pazemībā, augsts vīrs būdams, saka, kā lai es saprotu, ja nav, kas pamāca. Un tad Filips, iesākdams no šīs rakstu vietas, sāk sludināt evaņģēliju par Kristu. Par to brīnumaino notikumu. Kur Kristus ir veicis lielāko varoņdarbu, kāds vien šai pasaulē ir bijis. Ne ar bozi kā Herakls, ne ar karapulkiem kā Maķedonijas Aleksandrs vai Jūlijas Cēzars, bet ar savu krusta nāvi. Viņš sasaistīs šis pasaules varanāko kungu, Sātanu, stipro, iegājis viņa namā, viņam rokas sasaistīs, cietumu licis cietumā. Devis dāvanas cilvēkiem. Ar ko? Ar lielu neatvairāmu spēku. Ar savu pazemošanos un nespēku. Dziļā nespēkā izliedams asinis, kas mūs šķīstī no visiem mūsu grēkiem. Viņš varēja nākt ar 12x12 leģioniem eņģeļu. Un katram grēciniekam pielikt klāt 12 varenas eņģeļus, kur katrs varētu nonāvēt 1000 un pārbiedēt 10 000. Vai viņš būtu pārmainījis nabaga grēcinieku? Pat ja šie eņģeļi būtu ik brīdi pa pirkstiem situši visu tur, kur rokas līd, pliķi situši tur, kur mēle aizķeras un saka, ko nevajag. Sistu pa galvu tur, kur acis skatās tur, kur nedrīkst. Vai jau viens grēcinieks būtu izglābts, par Dievu bērnu darīts? It neviens. Vai Sādanam būtu rokas sasietas? Nē, viņš būtu sava spēka lielajā izpaudumā. Redz, cik es esmu varens. Eņģeļi nespēja to, ko es spēju cilvēka sirdi savā rokā turēdams. Bet Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Ne ar eņģeļu pūkiem. Ne ar bozi, ne ar karaspēku, ne ar Mozus bauslību vai Elles draudiem. Viņš varētu katru no mums matā pakārt virs Elles liesmām. Rādīdams redz, kas tevi grēciniek gaida. Mēs nekļūtu labāki. Necik. Bet viņš mūsu grēkus uz sevi ņemdams. Savā Golgātas ceļā, kā avs, ko ved uz kaušanu, kā jērs sirpēja priekšā klus un neatver savu muti, kas izskaidros viņa paudzi, kas izskaidros viņa cilti. Viņš nāk stiprā namā pašā Elles dziļumā. Kā jērs sasiet cirpšanai un sasiena stiprajam rokas un gūsta viņu. Redziet, viņš sasiena šīs rokas ne ar dzels ķēdi, ne ar stipru virvi. Viņš sasiena tā, kā mēs arī dzirdam cilvēku starpā kādreiz sakām. Man ir sasietas rokas. Mēs paskatāmies uz šo cilvēku, viņa rokas nemaz nav sasietas. Viņa rokas ir brīvas, viņš tās var vicināt, viņš var ar viņām visu ko darīt, ko vien grib. Un tomēr viņš saka, manas rokas ir sasietas. Jo pie kādiem apstākļiem, pie kādām pilnvarām, viņš ir pilnīgi garīgi sasaistīts, tās viņam ir atņemtas. Kur agrāk Sātanam rokas bija vaļā, kur viņš visas grēcinieku sirdis turēja šajās rokās, to vienu sirdi viņš nevarēja paņemt. Dieva jēra, kas nes pasaules grēkus, caurdur to sirdi. To viņš nevarēja paņemt savās rokās. Un tāpēc, ka šo sirdi viņš nevarēja paņemt savās rokās, viņam visas citas sirdis bija jāatlaiž. Tas notika ne ar eņģeļu pūkiem, ne ar bozi, ne ar karaspēku, ne ar elles ugunīm, ne ar cilvēku labajiem darbiem, bet vienīgi ar Dieva jēra brīnišķīgo nopelnu. Mīļā draudze, jūs jau visi biķerieši zināt, kāds ir mūsu draudze zīmoks. Dieva jērs, kas nes uzvaras karogu. Tas jērs, kas tapa nokauts un ir cienīgs ņemt slavu un godu un pateicību mūžīgi. Viņš ir uzvarējis. Un nav tāda spēka šajā pasaulē, kas varētu šo uzvaru atņemt. Kas varētu atkal mūs nodot velna varā, kā mēs to būtu pelnījuši. Viņš mūs elles pagales, citu lielāku, citu mazāku, kā no uguns raušus izrāvis un par saviem ļaudīm darījis. Redziet, par to priecājās mūsu tēvi, ne par tiem brīnumiem, ko apustuļi darīja, darīja lielus brīnums, ne par to svētumu, kas viņiem bija, mēs nedzirdam to pat pieminām, bet viņš bija, protams bija, ne par to, kā cilvēki pēkšņi pārmainījās, sāka darīt labus darbus, bet tikai par sirdīm, kas Dieva žēlastību saņēmušas, bija priecīgas un līksmas. Es novēlu jums, mīļie, šādas sirdis, kas ticībā iedegtas, priecīgas un līksmas. Un tad viss pārējais būs. Vai būs grūti laiki, vai viegli, priecīgi vai skumji, kur pusticīgajiem šķiet un neticīgi ir pārliecināti, es velti paļāvos uz to kungu. Mīļie, nav nekā, ko nožēlot tiem, kas uz to kungu paļaujas. Pat ja kādu brīdi kaut kas šķiet žēl, tas kungs visu ceļ gaismā. Un nav neko, ko nožēlot tiem, kas savu paļāvību likuši uz to kungu. Un mīļais etiopiešu vīrs, tieši Kristus krusta evaņģēlī dzirdējis, viņš ka jā, arī man to vajag. Viņš nesaka, nu, es jau tāpat esmu labs, man jau tāpat novērtē, kur jūs vēl izcilākus vīrus, ko varētu man blakus likt, esat redzējuši. Viņš dziļā pazemībā saka, redzi, te ir ūdens, kas man traucē kristīties. Ja Kristus to tā iedibinājis viņa sekotājiem, un viņš to kristīts, viņš iznāk no ūdens, un tā kunga gars aizrauja Filipu prom, un augstmanis viņu vairs neredzēja. Bet viņš līksms turpināja savu ceļu. Viņš bija tapis par citu cilvēku. Mīļi, arī mēs tādi esam tapuši. Kristus lielajā nopelnā. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir. Un mūžīgi mūžos būs. Amen.